እድገት ዘይብ ጊዜ ንምስግጋርና ዴሞክራሲያዊት ኤርትራን ርጉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ፃንሖት ብኣብርሃም ተስፋልኡል ተዳልዩ ተወልዲ የቕርበ ኣሎ።
نيابه عن معهد دراسات والمحور الاستراتيجيه اريد ان ارحب بكم
ኣብቲ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ብዝክረ ሰማዕታ ዝተኸፍተ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻኩም ቃል ድሕር ምቕራቡ እቲ ወረቓቕትን ውፅኢት ዘተን ብእንግሊዝኛ ይቀጺሉ። ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻኩም ቃል ዘስምዐ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ቶማስ ሰሎሙን ንኣድላይነት ከምኡ ዝበለ ሞያዊ ምትእኽኻብ ድሕሪ ምጥቃስ ፈለማ ንዕላማታትን ሸቶታትን እቲ ማሕበር ዘርዚሩ ድሒሩ ዶክተር ቶማስ ሰሎሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ ንኣመሰራርታን ቀንዲ ዕላማታትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ከምዚ ስዕብ ኢሉ
ዝቆመሉ ግዜ ዓመትን ፈረቐን ኣቢሉ ገይሩሎ ማለት እዩ። ዕላማ ዝቆመሉ ማሕበር ክቆምን ተባሂሉ ይኮነን መጀመርያ ጀሚሩ ናይ ሓደ ግዜ ስራሕ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ዓመትን ፈረቐን ኣወርሒ 2 ማለት እዩ ናይ 2020 ኣብቲ ግዜ እቲ ዝረኣየና ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ገፁ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ተራእዩና ነይሩ። እዚ ከዓኒ ናብ ህልቂት ገፁ ክስዕብ እዩ ዝብል እምነት ስለዝነበረና ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኢና ነርና ማለት እዩ። ንዕላማታት ብዝምልከት እቲ ኣርባዕተ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ቀዳምነት ነቶም ምሁራትን ሞያውያንን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ብሓደ መፂኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ተቐዳማይ። ካልኣይ እዞም ምሁራትን ሞያውያንን ተራኺቦም እቲ ክምለስ ኣለዎ ዝበሃል ሕቶታት ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ከመይ ገይሮም ኣፅኒዖም ንጥቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብና ንህዝብና ንሃገርናን ብዝጠቕመሉ መንገዲ ምቕራብ እዩ። እቲ ሳልሳይ እዞም ምሁራትን ክኢላታትን እቲ ሞይኦም ኣብ ህዝቦም ከውዕልሉ ዝኽእሉ መሪሕ ተራ ክፃወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክመርሕሉ ዝኽእሉ የዋፅኡ ዝበልዎ ነገራት ከበርክቱ እዩ እቲ ሓሳብ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ኤርትራ ከምዚ ላይ ክትነብርን እያ እቲ ለውጢ ክመፅ እዩ። ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ብዝሰፈሐ ንህዝቦም ከገልግልሉ ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ተኣኻኺቦም ብኸመይ ነበር ክትኢሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ማለት ኣለው።
ኣብቲ ቀዳም ዝወዓለ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኖም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸፈቱ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ቃሎም ብመገዲ መባሃሊ ርሑቕ ማለት ማንዛ እዮም ሂቦም። ፕሮፌሰር በረኸት እቲ ማሕበር ከተኩረሉ ዘለዎ 10 ነጥብታት ብምዝርዛር ዝያዳ ግን ኣብቲ ወሰንቲ ዝብልወን 3 ነጥብታት ፀቒጦም ተዛሪቦም። እቲ ማሕበር ንህልዊ ምዕባለታት ሃገርናን እቲ ዞባናን ኣመልኪቱ ክዓይ ካልኣይ ምፍልላይ ዘይኮነስ በቲ ሞያዊ ዓቕምታቱ ዜጋታት ክሓቁፍን ከቀራርብን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ብህሉ ምዝኽእል ሓጓፋቱ ሓቋፊ ኩሉ ዜጋ ቅዋም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ፀቒቱ ክሰርሕ ፕሮፌሰር በረኸት ኣዘኻኺሮም። ምርቕቲ ዓውደ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ምፍታሕ ግጭታትን ዶክተር ሳባ ተስፋ ሃንስ ንጸጋታትን ድኻማትን ድሕሪ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ተተኮረ ወረቐታ እቲ መደብ ናብ ምዕዳል ኣፍልጦን ብልምዲ ጉጅለ 13 ተባሂሎም ዝፅውዑ ማያውያንን ምሁራንን ኤርትራውያን እዩ ሰጊሩ። እቶም ጉጅለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብማኒፌስቶ በርሊን ዝፍለጥ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍ እዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ገና ኣቐዲሞም ዘጠንቀቑን ኤርትራ ከይትኸዶ እትፍራሕ መንገዲ ዘመልከቱን ብምዃኖም ፍሉይ ክብሪ ከም ዝግብኦም ኣዳለውቲ ኣመልኪቶም። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኦም ብዝምልከት ሃገር ገና ብናይ ደገ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ እንከላን ብናይ ደገ ድፊኢትን ንናይ ካልእ ኣጀንዳ ንምግልጋልን ዝተበገሰ እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾ ነቲ ምትእኽኻብ። እቲ ዝነበረ ኣኼባ ብምቕጻል ንተራ ሓላፍነትን ተመራምርትን ሞያውያን ኤርትራ ንውሕስትን ሰላማዊትን ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝብል ወረቓቕቲ መዛተይ ዛዕባታትን ብፕሮፌሰር ኣርኣያ ደበሳይ፣ ኣቶ ኑረዲን ዓብደልቃድርን ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ቀሪቡ። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ወረቐት ተሳተፍቲ ኣብ ወጉጅለ ተኸፋፊሎም ክዛተዩን ውፅኢት ክትዖም ከካፍሉን መድረኽ ተኸፊቱ ነይሩ። ናይ መጨረሻ መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ብዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ዝቐረበን ንሓደገኛነት ለበዳ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ድማ ምስ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝቐረበ እዩ ነይሩ። ሓያሎ ካብቲ ዝቐረበ ረቓቕትን ዘተን ሞያውን ኣካዳምያውን ትሕዝቶ ዘለዎ ደኣ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ መርገፂ እቲ ማሕበር እውን ዘመልክት እዩ ነይሩ። ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘለዎ ማሕበር ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብርሃም ዶክተር ቶማስ ብከምዚ ይመልስ።
ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ፀግዒ ኩነታት ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካ ከየእተኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን።
ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ኣብ 10 ንኡሳን ጨናፍር ኣተኪሩ ክምሰርሕ ይገልጽ። ንሳተን ድማ ንሕርሻ ባህርያዊ ሃብትን ባህልን ስነጥበብን ቁጠባን ፋይናንስን ትምህርትን ስልጠናን ሓይሊ ዕማም ንህፁፅ ሓደጋ ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕግን ፀጥታን መራኸቢ ብዙሓን ምሕደራ ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጂን የጠቓልል። ኣባል ቦርድ ማሕበርን ኣካል ንኡስ ጨንፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝኾነት ዶክተር ኤደን ተስፉ ምርቕቲ ስነ ቅመም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ታሕራይ ናይ ዶክተሬት ትምህርታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሴንት ሉዊስ ብዛዕባ እቲ ኣተኪሮም ዝሰርሕሉ ዓውድን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ማሕበር ንድምፂ ኣሜሪካ ቃላ ሂባ ነይራ።
ፈልጦ ኤዲፒኤስ ኣብ ናይ ሪሰርች ግሩፕ እንዲክኸውን እቲ ቪዥን ዘሎ ገለገሊኡት ኢኒሽቲቭ ነቲ ዘድልየና ኒድስ ኣብ ኤነርጂ ክኸውን ክእል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣፌርስ ክኸውን ክእል contribute can gabriu comes about comes the half of care the manati what that matter I will do the ma at the end of the day in the economy meant to help basic field the sentence about carlina I'm not to not to not the ma the market for half about car of course this has for night the can still in general there is always a lot of room for to grow for growth up to nahana khazara bakan to khina yow ana allahu ab come committee cap one third ኮንሴክተር ለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስተም ኢፍ ኣይ ወር ገነ ታክ ፐርሰንቴጅ 30% ገለ ድኸውን ኢንጌጅመንት ኣለና። ኣብቲ ቦርድ ግን ወልወል ሪፕሬዘንትድ ኣባዕተ ኣብ 9
ፅማቅ ውፅኢት ክትዕን ለበባታትን ብምቕራብ ዝተዛዘመ ናይቲ ዕለት ምትእኽኻብ ንተሳተፍቲ ኣብ እዋን ድራርን ሙዚቃን ዝያዳ ክላለዩን ክለዋወፅን ዕድል ብምሃብ እዩ ተዛዚሙ።